ny réseau soa manolotra ho anao
ny famokarana tantanympianakaviana antoko ny famokarana lovain-javy
fandarana fanentanana iresanina manokana momba ny famokarana tantanympianakaviana sy ny tontolo
araka izegny raha famantarana zegny avako aby haravoagna sy ankafaliagna no agnanaovako mbola tsara akôrialy atsika jiaby magnaraka ity onjapeo ity amizio eo fandaharagna ny vokarin'ny réseau soa toagnany fandarana asany ny firenena mikambagna momba ny sakafo sy ny fambolegna na ny FAO ary ny UKASA Afrika. Ity fandarana ity dia ikoragnana momba ny fampivoarana ny setra ny famokarana ny tantanympianakaviana. Jean-Claude no itondra zegny fandarana zegny amintsika eto niany asaignantsika hagnaraka hatramin'ny farany. Ny fampiroboroboagna ny sehatra ny famokarana no ifotoran'ny tetikasa FFFAO zay tantagny ny réseau soa ka niantiantsika ikoragna ny fampivoarana ny sehatra ny famokarana kakao agnatin'ny distrika ny Ambanja zay iaragna amin'ny tantsaha sy ny union de coopérative laza ny sambranina ny UCLS. Raha mikoragna kakao tsika dia kakao ny Ambanja atreto no voasokajy erantany fagnisan'ny kakao tsara indrindra. Maro ny siva na fahatsika nahazo zegny fa agnisan'ny ny tsy fampiasantsika ny zezika chimiky. Amin'ny fotoagna zao nefa maro ny olagna sedrian'ireo tantsaha mpamokatra kakao agnatin'ny distrikan'ny Ambanja. Agnisan'zegny ny fahanterany vodin'ny kakao ary agnatin'ny fagnavoazagna izegny ny tantsaha sy ny teknisianina amin'ny fotoagna zao ty. Allô tandresantsika ny koragna ny Nevsoa Eric teknisianina momba ny kakao.
Avoka tsika amin'ny kakao tsotra par rapport amin'ny kakao fin nefa amin'ny prix sur le marché. 4 fois zany prix le kakao ity le amin'ny groupe misy atsika ty.
Wow.
Par rapport amin'ny kakao tsotra hitantsika ny Côte d'Ivoire sy ny Ghana. Araiky zay. De faharoa tsika tsy faninana amin'ny Côte d'Ivoire sy Ghana de tsika zany mise kokoa amin'ny resaka qualité. De sarotintsika amin'io dia no hoan'ny faritry Diana manao renouvellement na plantation zay zao satria antitra le verger fa ho an'ilay extension vaovao any amin'ny faritra hafa de io zany iangaviana mihitsy atsika le mpitondra ny atoerana de iorienté alefakana le zanaka kakao atao fo fifa ya satria vo une fois tsy respecté tsika zay ambola tsika n'importe comment ou simba yu kalite yu de ou degradé tika une fois tika degradé poutika le filière
si vitanzien ko fa mitsangana au Ambanja ni union de coopérative lazan sambrano zay ivundruna ni coopérative aromropoulu ari aitanga tansa tchotam dimapoulu siefadzato na 456 ni pkambanga angatinyo in mani anzara asa ni ti selesti amreska kakao am tansa azeyn. Mitondra fanazavagna ny italieny ICLS Joseph Ali Johnny.
De ny tanjony tamin'ny création nany moa zany hoe le vokatra boka amin'ireo tantsaha roa zany tsy mila collecteur fa izy alafina aondrana mankany ivelany direct zany tsisy mpanelanelana. De inona tamin'izay ny asan'le union. Le union zany manana ekipa teknika izy ireo zany karamentatsaha zany. Anatin'ny karamentatsa misy directeur io misy ohatra ny rafitra na fitantana jiaby misy comptable misy responsable production qualité de ireo zany karamendro tantsa anatin'ny union ireo mikarakara an'izay vokatra andreo zay sy manondrana anazy mandeha any ivelany any kofa mahazo prix bokany amin'izay izy mandeha makany amin'ny tantsa zany vidin'ny vokatra andreo sy ny prime jiaby tokotra ho azondreo de zay zany asa l'union zay mikarakara miassure an'izay qualité zay miassure en relation an'ny tantsa amin'ny any ivelany sy amin'ny partenaire na teknika zao na financiera
raha diazika misehatra ny vokatra amin'ny mikoragna qualité anao teo nefa qualité mety tsy azo ko tsy tsara koa ny fambolegna izy misy appui ve ataonareo amin'ny tantsaha regny atratrarana zay resaka qualité sy ny quantité tadiavitsika
amma tantsanazy matoza reo manakarama teknisiana de tiandreo zay ny voaramaso tsara zay ny qualité ny vokatra andreo any de avy eo feno tsara koa zany le critère de davin'ny client amin'ny atsarany vokatra mandeha amindreo any de manampy an'izay zany ny teknisiana na ny UCLS le union zany manampy amin'ny fampofana makasika ny resaka teknika, manampy amin'ny fampofana makasika ny resaka fiainam-pikambana socio-organisationnel, manampy amin'ny resaka toseki certification ireny lalàna isan-karazany izay natao zany. De nampidirina tamin'izany ro teknika fomba fahana mahazo kakao tsara indrindra, teknika miady agroécologie sy miady amin'ny changement climatique de inaby raha atao baka mahazo kakao tsara.
Nambarantsika teo fa noho ny tsy fampiasaintsika ny zezika chimique no agnisany mampatsara ny kakao ny ambanja ary mampalaza izy eran-tany. Ino ary ny tekniky ampiasaigny hafa manolo io zezika chimique io? Mitondra fagnazavagna Ramatoa Mihaja, tompon'andraikitry ny tetikasa ao agnatin'ny UCLS ny ambanja.
Araka ny lelazainy tale teo an dia nisy karazana zezika natoraly nampidiriny projet kakao tato amin'ny UCLS. Io zezika io zany an sady miaro amin'ny tontolo iainana tena biôlôjika satria avy amin'ny akora izay misy eto an-toerana ihany toy ny hoe mongo, jofo, siramamy, charbon sy tany avy any anaty ala ihany. Ireo zany no afangaro dia ireo no aotrika mandritra ny fotoana maromaro izany hoe ray volana eo, dia ireo no atao zezika hoentina any amin'ilay kakao sady miaro ny tontolo iainana io a no mampitombo ny vokatra.
Ny fampiasana zay ve mitano misy différence ny par rapport izy naturely nampitombo vokatra ve sa mitovitovy ihany fotoagna lany?
Tena tsy mitovy aloha zany a ny vokatra azo tamin'ilay hoe ma tsy mampiasa zezika sy ny mampiasa zezika. Raha tsy mampiasa zezika zany ny tantsaha anankiray mety hoe eo amin'ny 300 kilo na 600 kilo eo ny vokatra azo a ao anatin'ny taona anankiray. Fa raha mampiasa an'ilay bokashi a mety ohatra hatrany amin'ny 1200 kilo hatrany amin'ny 1800 ary raha tena mavatra manao an'ilay zezika ilay olona tompon'ilay parcelle. Dia izay zany ny vokatra tsara azo amin'ilay izy ary en plus zany a ny tontolo iainana voaro satria tsy misy a zezika chimika miditra mihitsy ao anatin'izy io fa tena hoe zavatra natoraly no ampiasaina.
Magnamafy ny koragna nataon'ny teknisianina teo koa i Jomandigny, mpamboly kakao sady mpikamba agnatin'ny UCLS ny ambanja.
Ianao baka tany aminay aty zegny hitantsika iaraha malala io zahay mampiasa zezika fa le zezika produit misy produit chimique zahay tsy mampiasa satria saropady voalohany mazoto tsy lendro client ava na zay ato tatsampamboly koa zay tsy dia mino zareo satria zao saropady loatra zay le raha zay managna zanaka managna raha tarimigny tsy hainay nino vokadatsy aboakan'izy ty amin'ny amaray agny zahay voatety tsy mampiasa fa zahay mampiasa zezigny zay zavatra misy ato aminay taka tenagnomby izy paty ora ataonigny izy io de tsika agnaty ala baka tsika zao misy ravina izy io io avorovoronay izy mololo tany aotikotika agnomby igny igny ny zezika ampiasainay mitsabonay igny.
Fa ny raha raiky manahiragna ny mpamboly kakao amin'ny fotoagna zao ty koa dia ny fivoahany toetry ny andra miaigny zegny ny tantsaha fa indrindra ny mpamboly kakao ary kakoragna ny Jomandigny ary amafisy ny taleny UCLS Andriamatoa Jozafy Ali Johny.
Ny azoko tsikariny mahakasika fivoan'le toetrany tsy ilay tsy fampiarano le hala voajanahary nataondragnahary fahatagny karazagna ny simbantsika olombelogno zay nihegny zegny le nitsinitsy nihegny koa hala be le nataondragnahary fa elabe tany igny zegny donko ny hazoko donko menomenoko nampiova le toetara sady nanjany losy ny tsitsiko losy ny nitsinitsy nivadiky ny afanagna no bebe ndraiky le nitsinitsy.
Nefa condition tadiaviny kakao zay le nitsinitsy
bon mitadia izy nintsy na mitadia koa izy afanagna le nintsy zay bebe hely to zay le afanagna fa en fotoagna izy io le afanagna no be ny ohatra le
misy izy io tsy hoe matetika izy io volambolanina karaha ataonay zany zy efa iainana zegny amin'izao ty any marina fa hoe somary ny akatrely vangany kakao e de karaha takotra izy fa mijaly mpamboly amin'izao ty any tany paiky tsisy maleny de kakao io amin'izay karaha masaka forcé kotsopepany volanindro anazy zany le voany zegny tsy voatazony tsara le izy boribory maventy iny fa masaka forcé zany izy karaha mangamalazo zany tsisy nofony dia mijaly zany le manenjika an'le kalitao zany tena sahira anatin'ny raha karaha zany andraiky manenjika an'le production hoe firy takarina amin'ny taony ity lasa diso zany kajonao jiaby any maleny miovaova anao amina ny planinne karaha zany tokotry fa viany maleny zany pikin'ny kakao tokotry mandeha dia lasa diso raha jiaby zany zay lasa manimba fifandraisana zany ndra manimba communication
raha agnatin'ny fisedragna ny fivoantoetrandra zegny ny tantsaha ino ary mba action na ny asa ataon'ny fikambanana na ny ISLS indesigny hiadiagna amin'izegny nefa mampivoatra ny toekarena sady miantoko ny fahatsarany vokatra kakao ihany koa mitondra koragna amintsika i Joseph Ali Johnny taleny ISLS
mezaka aloha zay manao solution adaptena aminazy misy an'zao ny système hoe resako teo moa le hoe entretien parcelle kakao tahaka ny hoe système na taillage moa tsy niny fa misy zeny le arbre gourmand zany hoe misapasapany kakao reny miaraka raviny reny tsy ilaina nefany ireny zany maka le tsiron'le nofony tany de reny zany tsy maintsy tapahana zeny reny any de izy tapahana iny amin'izay zany baka mandehany amin'ilay kabosta le voan'ny kakao zany le kamarozany le tsirony tany tsy basibasin'zeny fo fa le fay tapaka sy le tapitapaka kazo tapaka iny zany tsy arina zeny fa miparitaka eo amin'ny fototry le kakao zany de mivadiky zezika zany izyny ka ny mahatsarany ambanja moa zany parcelle zany efa agroforestier d'origine zany hoe rehetra taloha tany zany efa karaha zay fireka joty fa nazay anatizay tsy maintsy kobabina izy io de amboarina atsaraina avozina any ISLS moa zany miara-miasa amin'ny région soa any de misy koa amin'ny partenaire anatin'ny fiaramiasa amin'ny région soa misy le hoe projet FFF sy F4F reny FAO reny zany miara-miasa amin'ireny zany ISLS de midriko anatin'ny koa zany le fiaramiasa amin'ny société bonde any resantsika hoe tamin'ny losi iny zao misy zanakazo maro zeny namezan'ny bonde any ISLS nisy kakao izy de avy eo misy amin'izay koa zany tsy kakao fo fa tena misy an'le arba dombra zeny namian'ny zareo any de raha isa no zahana 15,000 zanakazo 10,000 amin'io kakao de ny 5,000 zany arba d'ombrage any de zany manampy zany ary mitohy fo zay fa tsy hoe tapaka izy
tsy vitany fagnatsaragna ny zanaka kakao sy ny fambolegna izy fo no asan'ny tantsaha sy ny coopérative fa eo koa ny fizahagna lavitry ny mety ho avyny ty sempiariagna kakao ity ho an'ny tanora ke nisy ny fiaragna amin'ny réseau soa nametraka ny atao hoe jeune relais ino mahity genre lety ny taleny ISLS no itondra fagnazava
marina fa hoe miteraka rô de kamizao zanakandrô mandeha miantro université vitsivitsy ny tavelantanana presque le matoté sy jeune fo fa zay le mahatsara miaraka amin'ireo josoa zany misy ny atao hoe jeune relais zany hoe fampifana sandra zany le tanora isehatra ao anatin'ny fandrarana amin'ny resaka fambolena zany de misy foana zany formation ana jeune fa eritreretiny hoe hitonga any afarany zany ndraiky hitatriko reo jeune namany koa isehatra amin'ny kakao fa maravoravo amin'ny ISLS marobe tanora fa anisany azo lazainy hoe tafaboaka amin'izao tia mana raha tokotry ilainy amin'ny mahatanora reo zay tsanany tanora maro zany no reo mamboly kakao zany
tompoko lahy tsy tompoko vavy ho antsika havagnaby magnaraka ny fandaharagna amin'ny fotoagna zao ty mila amporisiantsika ny tantsaha mila toagnantsika koa ireo ampivoatra ny isantokantragnoreo tsiraikaraiky mba hiadiagna amin'ny fahantragno efa nametraka fomba fiasan'ny ISLS mba hahafahagna mampirisika ireo tantsaha ireo amin'ny fagnamezagna ny prime biologique 1,000 ariary par kilo na 1,000 ariary isaky ny kilo ho an'ny tantsaha mpikambagna agnatiny ao ke magnaraka ny fenitry voalazan'ny coopérative ary eo koa ny atao hoe prime de développement tamin'ny koragnana tao tamin'ireo tantsaha sy ny mpiaramombona antoko amindreo no namagnafisandreo fa mahavelogno tsara ny asa famokarana fa mila tsara tantana sy fitiavagna ke ny famitrahany réseau soa ny lalantsaigny amin'ny famokarana tantanympianakaviagna izay efa mpiarin'ireo tsantsaha ireo agnatin'ny distrikany ambanja no nahitagna zegny maridrefy zegny sy ny fivoahan'ny fiaignan'ny tantsaha izegny koa avako aby no indesiko amaharagna ity fandaharagna ity ke isaorako maventy anareo nagnaraka hatramin'ny farany isaorako manokana ny ISLS sy ny mpikamba agnatin'ny ISLS agnatin'ny distrikana ambanja nagnamora ity fagnanaovantsika ny fandaharagna ity Isorana karazeny koa atsika jiaby nahatry ny tandregny hatramin'ny farany. Magnamia fotoagna antsika amin'ny herigniny ihany koa. Samy tsara tompoko lahy, samy mahivagna tompoko vavy.
Regnintsika teo ny fandaharagna novokarin'ny réseau soa sy ny Enkaza Afrika ho an'ny taona folon'ny firenena mikambagna ho an'ny famokarana tantanin'ny fianakaviana. Mpiara-miasa, FAO, fikambanana Union Matanjaka, fikambanana Mahavavy tia fivoarana Ambilobe, Union des coopératives Lazan Sambrano.